entre os dedos e o som das guitarras. Dedos que apalpam as minas vadias.